Noin. Sitä on taas muutama vuosi, kun on joutunut tälle paikalle puhumaan, niin että olkaa armollisia. Älkää odottako mitään ihmeellistä saarnaa, vaan ehkä jonkinlainen puhe. Muistuu mieleen semmoinen kertomus, tai se kertomus on ihan tosi asia, semmoinen saarnaaja kuuluisuus Spurgeon Englannissa. Oli aikoinaan hänen uskoontulonsa semmoinen, mikäli oikein muistan tai olen ymmärtänyt, niin jossain pienessä seurakunnassa oli kokous ja oli tosi kurja ilma, niin pastorikaan ei ollut päässyt tulemaan paikalle. Ja sitten joku vanhemmiston veli siellä joutui sitten hätäpäissään niin kuin pitämään puhetta ja ymmärsin näin, että sitten Spurgeon oli kulkenut sitä ohi ja oli niin kova se rankkasade, että hän sitten ajatteli, että mennään pitää vähän sadetta tuohon rakennukseen. Se oli kirkko ja hän tuli siihen oven suuhun ja sitten se vanhemmiston veli näki hänet ja ei oikein keksinyt mitään muuta sanottavaa kuin sanoi, että nuori mies, anna elämäsi Jeesukselle. Ja niin hän tuli uskoon sitten ja hänestä tuli suuri saarnamies. Olikohan tämä ihan näin, mutta muistaisin, että tämmöinen tapaus oli hänen uskoon tulonsa. Mutta se siitä. Voitaisiin hiljentyä tässä alkuun hetkeksi. Kiitos taivaallinen Isä, että me saadaan tässä olla sinun edessäsi. Saadaan kiittää sinua sitä armosta, että olet pelastanut meidät ja olet itsesi antanut uhriksi meidän edestä. Kiitos siitä, että sinä meitä rakastit niin valtavasti. Anna Herra meidän kokea sinun rakkautta tänä päivähetkenä ja tulevaisuudessa. Aamen. Kaikki täällä eivät tiedä, kuinka mä olen itse tullut uskoon. Mä voisin lyhyesti sen kertoa. Tai sitten pitkästi, että saadaan tämä kokous menemään ainakin laillisiin mittoihin. Mulla isovanhemmat olivat uskossa isän puolelta. Isoäiti ymmärtäisin oli aika vakavastikin uskossa ja isoisä oli sillai hiukan hoippuva, että hän aina välillä lankesi sitten juopottelemaan jossain määrin. Ja uskon, että silloin kun olin ihan lapsi, sellainen sylivauva, niin varmaan luulisin ainakin, että isoäiti on mua pidellyt sylissä ja siunannut sitten, että Herra, armahda tätä pientä Raine-poikaa ja ota hänet omakseen jossain elämänvaiheessa. Uskon, että nämä isovanhempien rukoukset on kantanut ja vienyt elämässä eteenpäin ja vaikuttanut sen, että itse olen saanut uskoon tulla otollisella ajalla. Silloin kun olin pieni, niin kun rupean muistamaan, niin isovanhemmat oli jo kuolleet. Sen muistan, että isän kanssa mentiin mopolla. Hän oli köyttänyt minut selkänsä taakse kaulahuivilla ja käytiin sitten katsomassa isän siskoa. Ja isoisä oli silloin kuollut. Isän sisko oli kovin itkenyt ja huolissaan, että näin oli päässyt käymään. Sen jälkeen muistan semmoisen tilanteen, että oltiin Vaasassa ja isä kun oli alkoholisti, niin hän tietysti oli tuskissaan siitä ja olisi varmaan halunnut saada elämänsä järjestykseen. Muistan yhden kesän, mä olin varmaan 6 tai 5 ikäinen, niin siellä oli todennäköisesti helluntai-seurakunnan telttakokoussarja Vaasassa ja jostain syystä me mentiin sinne sitten ja istuttiin penkissä ja muistan sen, kun sitten tuli se kutsu, että kuka haluaisi elämänsä antaa tässä tilaisuudessa Herralle, niin voi tulla esiin. Ja isä, joka oli nuorena ollut uskossa ja käynyt kasteella, niin sitten meni siinä sinne esille ja meni alttarille ja Mä olen ymmärtänyt, että hän oli puoli vuotta sitten niin kuin mukana seurakunnassa, mutta sitten lähipiirissä niin häntä kiusattiin niin paljon, että hän sitten lankesi pois ja sen jälkeen ei sitten meidän elämässä ollut sillä tavalla hengellistä vaikutuspiiriä. Ja muistan sen, että itse en ollut kovin innokas uskon asioille, ennemminkin päinvastoin, jostain ihmeen syystä. Mutta sen muistan, että semmoisena pikkasen ennen kouluikää, niin serkkutyttö, joka oli muutaman kuukauden vanhempi, oli pyhäkoulussa ja hän oli aika aktiivinen ja sitten hän oli sieltä saanut semmoisen tiedon tai ne oli ne tädit sanonut, että joka tuo tänne uuden pyhäkoululaisen, niin saa kuulakärkikynän sitten lahjaksi. Ja sitten serkkutyttö tuli mun luokse ja sanoi, että voisitko uhrautua ja tulla pyhäkouluun, että hän saa kuulakärkikynän. Ja toki mä tietysti tykkäsin serkkutytöstä ja meillä oli hyvä suhde, niin mä sanoin, että kyllä mä voin tulla, että tehdään näin. Ja mä menin sitten pyhäkouluun ja siellä kerrottiin, sen mä muistan selkeästi, että kerrottiin siitä, että kuinka Jeesus silloin joutui ristille menemään ja kuinka ne Israelin kansa ja sitten kirjanoppineet niin kuin halusivat, että hänet sitten surmataan. Ja sitten pyhäkoulun tärit sanoivat, että nämä kaikki asiat olivat niin kuin jo vanhassa testamentissa luettavissa heillä, mutta he eivät vain ymmärtäneet sitä. Ja sitten mä ajattelin, että kuinka ihmiset olivat niin tyhmiä, että kun lukivat tai saivat luettua, että mitä tulee tapahtuu ja sitten kun se tapahtuu, niin he eivät sitä huomaa. Ja olin kovin pahoillani siitä, että Jeesukselle kävi niin pahasti, että hänet ikään kuin petettiin omien osalta. Mutta siitä sitten kului aina armeijaan asti aikaa ja en elänyt mitenkään kauheita elämää, että en käyttänyt alkoholia enkä tupakkaa. Ja armeijan aikana sitten täällä Vatialassa Tampereella, niin mä tutustuin mun sukulaisiin, jotka koko perheenä olivat uskossa ja kuuluivat tähän seurakuntaan. Ja sitä kautta sitten tulin mukaan ja meillä oli semmoiset katu- ja jengityöpäivät tuolla Leväsjoella muistaakseni. Semmoinen paikka ja siellä sitten olin oikeastaan varmaan tuntui, että ainut, joka ei ole uskossa, niin mukana siellä kekkereissä sitten. Ja kutsu kävi aika vahvasti ja voimakkaasti läsnä ja mä rupesin pelkään, että jos en mä nyt tästä häippäsen, niin mä tulen uskoon tässä tilaisuudessa. Ja sitten mä häippäsin ja menin sinne, missä me majauduttiin, niin siihen tilaan ja olin siellä sitten. Niin sitten rajalla Reijo tuli mun kanssa juttelemaan ja sanoi, että eikö se ollut vähän niin kuin sulle se sanoma. Ja mä sanoin, että no kyllä se näin oli. Ja sitten keskusteltiin siinä ja hän sitten kehotti mua palautumaan takaisin sinne. Ja niin mä tein. Mä menin sinne, se oli vanhasta navetasta tehty se kirkkorakennus. Menin takaisin sinne ja sitten mä koin siinä, mä astuin sitä ovesta ulkoa sisälle, niin ikään kuin semmoinen henkäys olisi käynyt, että oliko se sitten vetoava, mutta mä koin, että se oli jotain enemmän. Ja sitten mä menin sisään ja annoin elämäni Jeesuksen käsiin ja siitä eteenpäin on eletty ja Jumala on johdattanut ja ollut hyvä. Herra on antanut rakkaan vaimon ja ihanan perheen mulle ja hyvän seurakunnan, voisi sanoa, että melkein vähän ihanan seurakunnan, että olette rakkaita kaikesta huolimatta, vaikka olette vajavaisia ihmisiä niin kuin me kaikki. Käydään tässä lukemaan vähän Jumalan sanaa, sitä tulee aika paljon sattuneesta syystä. Lähdetään sitä lasipää. Täytyy lähteä ihan täältä lopusta alkua kohti, jos sanotaan näin päin. Mä ajattelin, että mikä meitä uskovia odottaa, mikä on meidän määränpää. Niin luen täältä ilmestyskirjan 22 luku. Oikeastaan mä luen sen kokonaan. Niin. Ja hän näytti minulle elämän veden virran, joka kirkkaana kuin kristalli juoksi Jumalan ja Karitsan valtaistuimesta. Keskellä sen katuja ja virran molemmilla puolilla oli elämän puu, joka kantoi 12 hedelmät, antaen joka kuukausi hedelmänsä, ja puun lehdet olivat kansojen tervehtymiseksi. Eikä mitään kirousta ole enää oleva, ja Jumalan ja Karitsan valtaistuin on siellä oleva, ja hänen palvelijansa palvelevat häntä, ja näkevät hänen kasvonsa, ja hänen nimensä on heidän otsissansa. Eikä yötä ole enää oleva, eivätkä he tarvitse lampun valoa eikä auringon valoa, sillä Herra Jumala on valaiseva heitä, ja he hallitsevat aina ja iankaikkisesti. Ja hän sanoi minulle, nämä sanat ovat vakaat ja todet, ja Herran profeettain henkien Jumala on lähettänyt enkelinsä näyttämään palvelijoilleen, mitä pian tapahtuman pitää. Ja katso, minä tulen pian, autua se, joka ottaa tämän kirjan ennustusten sanoista vaarin. Ja minä, Johannes, olen se, joka tämän kuulin ja näin. Ja kun olin sen kuullut ja nähnyt, minä lankesin maahan kumartaakseni sen enkelin jalkojen eteen, joka tämän minulle näytti. Ja hän sanoi minulle, varo ettet sitä tee. Minä olen sinun ja sinun veljeesi profeettain, kanssapalvelija ja niiden, jotka ottivat tämän kirjan sanoista vaarin, kumartain rukoillen Jumalaa. Ja hän sanoi minulle, älä lukitse tämän kirjan profetian sanoja, sillä aika on lähellä. Vääryyden tekijä tehköön edelleen vääryyttä, ja joka on saastainen, saastukoon edelleen. Ja joka on vanhurskas, tehköön edelleen vanhurskautta, ja joka on pyhä, pyhittyköön edelleen. Ja katso, minä tulen pian, ja minun palkkani on minun kanssani, antaakseni kullekin hänen tekojensa mukaan. Minä olen A ja O, ensimmäinen ja viimeinen, alku ja loppu. Autuat ne, jotka ovat pesseet vaatteensa, että heillä olisi valta syödä elämän puusta, ja he pääsisivät porteista sisälle kaupunkiin. Ulkopuolella ovat koirat ja velhot ja huorintekijät ja murhaajat ja epäjumalan palvelijat ja kaikki, jotka valhetta rakastavat ja tekevät. Minä Jeesus lähetin enkelini todistamaan näitä teille seurakunnissa. Minä olen Daavidin juurivesa ja hänen suvustansa, se kirkas koin tähti. Ja henki ja morsian sanoivat, tule, ja joka kuulee sanokoon, tule. Ja joka janoaa tulkoon, ja joka tahtoo ottaa elämän vettä lahjaksi. Minä todistan jokaiselle, joka tämän kirjan profetian sanat kuulee. Jos joku niihin jotakin lisää, niin Jumala on paneva hänen päällensä ne vitsaukset, jotka ovat kirjoitetut tähän kirjaan. Ja jos joku ottaa pois jotakin tämän profetian kirjan sanoista, niin Jumala on ottava pois sen osan, mikä hänellä on elämän puuhun ja pyhäin kaupunkiin, josta tässä kirjassa on kirjoitettu. Hän, joka näitä todistaa, sanoo, totisesti minä tulen pian. Aamen. Tule Herra Jeesus. Herra Jeesuksen armo olkoon kaikkien kanssa. Aamen. Voi sanoa, niin kuin Juhani Tamminen aina käyttää semmoista sanontaa, että se asia täytyy olla kristallin kirkkaana edessä. Että hän kyllä on enemmän jääkiekko miehiä, mutta tässä tapauksessa se, minne me ollaan menossa ja mitä meille tapahtuu, kun tämä aika päättyy, niin se on kristallin kirkas se, niin kuin täällä puhuttiin kristallin virrasta. Valtava on meidän osa tulevaisuudessa. Se, että meillä usein käy sillä tavalla, että nämä arjen murheet ja erilaiset vaivat ja vaikeudet niin vie meidän ajasta niin paljon tai meidän ajatuksista, että me ei muisteta sitä, että minne me ollaan matkalla. Kuitenkin meidän osoite on todella valtava ja ihmeellinen. Kirkkaus Jumalan kanssa. Ne, mitä täällä ajassa tapahtuu, ne on pieniä murheita sen valtavan ilon rinnalla, mikä meitä odottaa. Tämä on vähän erikoinen puhe siinä mielessä, että mä nyt aloitin tuolta aika Raamatun lopusta, eli ihan viimeisistä sanoista. Mä luen vielä muutaman jakeen tuosta ilmestyskirjasta. Tämä on 19. luku ja jakeet 7-9. Iloitkaamme ja riemuitkaamme ja antakaamme kunnia hänelle, sillä karitsan häät ovat tulleet ja hänen vaimonsa on itsensä valmistanut. Ja hänen annettiin pukeutua liinavaatteeseen, hohtavaan ja puhtaaseen. Se liina on pyhien vanhurskautus. Ja hän sanoi minulle, kirjoita, autuat ovat ne, jotka ovat kutsutut karitsan hääateriaalle. Vielä hän sanoi minulle, nämä sanat ovat totiset Jumalan sanat. Eli se, että me voidaan olla kirkkaudessa, edellyttää myös sitä, että me ollaan siellä karitsan hääaterialla. Siellä, minne seurakunta tältä ajasta lähtee silloin, kun tämä maailman aika päättyy. Monet teistä ovat olleet häissä ja varmaan hienossakin häissä, mutta eihän ne ei ole millään tavalla rinnastettavissa siihen, mitkä ovat sitten karitsaa häät. Siellä itse sitä vähän mietiskelin, että siellä satoja miljoonia ihmisiä on paikan päällä, että on se aika ihmeellinen tilanne varmaan. Semmoiset häät, jossa seurakunta kohtaa ylkänsä ja siitä sitten mennään sinne iankaikkiseen elämään. Meillä on tietysti se, että meidän täytyy pitää itsemme Jumalan edessä sillä paikalla, että me voidaan olla siellä karitsahäissä. Se ei ole mikään automaatio ihmiskunnalle, vaan voi sanoa, että harvat loppujen lopuksi ovat ne, jotka siellä ovat. No niin, sitten mennään siihen oikeastaan varsinaiseen tekstiin, mikä mulla oli mielessä. No, vielä pikkasen. Se olisi tältä Markuksen evankeliumista sitten, 16. luku ja 15. jakeesta eteenpäin. Ja hän sanoi heille, menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille. Joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu. Mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen. Ja nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat minun nimeeni. Minun nimessäni he ajavat ulos riivaa ja puhuvat uusilla kielillä, nostavat käsin käärmeitä, ja jos he juovat jotain kuolettavaa, ei se heitä vahingoita, ja he panevat kätensä sairasten päälle, ja ne tulevat terveiksi. Nyt kun Herra Jeesus oli puhunut heille, otettiin hänet ylös taivaaseen, ja hän istui Jumalan oikealle puolelle, mutta he lähtivät ja saarnasivat kaikkialla. Ja Herra vaikutti heidän kanssaan ja vahvisti sanan sitä seuraavien merkkien kautta. Noin. Puututaan nyt tuohon Jeesuksen taivaaseen menemiseen. Mä luen tuosta Luukkaan evankeliumista pari jaetta. Koitan käyttää Raamattua nyt tässä avukseni, ettei tuu omia kauheasti puhuttua. 24 luku ja 51-53. Ja tapahtui, että hän siunatessaan heitä erkani heistä ja hänet otettiin ylös taivaaseen. Ja he kumarsivat häntä ja palasivat Jerusalemiin suuresti iloiten. Ja he olivat alati pyhäkössä ja ylistivät Jumalaa. Eli opetuslapset näkivät Jeesuksen, kun hän meni taivaaseen siinä pilvessä. Ja vielä luen apostolien teosta tähän selventävän kohdan. Tämä on ensimmäinen luku ja 4-11 jakeet. Ja hän oli yhdessä heidän kanssaan, käski hän heitä ja sanoi, älkää lähtekö Jerusalemista, vaan odottakaa isältä sen lupauksen täyttymistä, jonka te olette minulta kuulleet. Sillä Johannes kastoi vedellä, mutta teidät kastetaan pyhällä hengellä, ei kauan näiden päivien jälkeen. Niin he ollessaan koolla kysyivät häneltä sanoen, Herra, tälläkö ajalla sinä jälleen rakennat Israelin valtakunnan? Hän sanoi heille, ei ole teidän asianne tietää aikoja eikä hetkiä, jotka isä oman valtansa voimalla on asettanut, vaan kun pyhä henki tulee teihin, niin te saatte voiman ja tulette olemaan minun todistajani sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa ja Samariassa ja aina maan ääriin saakka. Kun hän oli tämän sanonut, kohotettiin hänet ylös heidän nähtensä ja pilvi vei hänet pois heidän näkyvistään. Ja kun he katselivat taivaalle hänen mennessään, niin katso heidän tykönänsä, seisoi kaksi miestä valkeissa vaatteissa. Ja nämä sanoivat, Galilean miehet, mitä te seisotte ja katsotte taivaalle? Tämä Jeesus, joka otettiin teiltä ylös taivaaseen, on tuleva samalla tavoin, kun te näitte hänet sinne menevän. Eli vielä kun palaudutaan ajassa taaksepäin, niin kun on ne iankaikkinen elämä ja sitten karitsan häät ja Jeesuksen toinen tuleminen tänne takaisin maan päälle hakemaan omansa pois. Se on aika, voi sanoa, että maailmaa mullistava hetki. Sitä voi vaan ajatella, että mitä se merkitsee, kun uskovat temmataan tästä maailmasta pois. Ehkä meidän ei tarvitse sitä paljon ajatella, vaan ajatellaan sitä enemmänkin, että me voitaisiin olla siinä joukossa mukana, joka lähtee täältä. Pidetään lamppu palavana ja itsemme koko ajan otollisena Jumalalle. Toki kun me ollaan elämä annettu Jeesukselle, niin Jeesus kyllä meistä huolta pitää. Muistatte varmaan sitä, että kuinka Raamatussa mainitaan siitä, että eri tilanteissa ihmisiä oli silloin, kun Jeesus tulee takaisin. Ihmiset ovat tekemässä erilaisia asioita. Toinen otetaan ja toinen jätetään. Meidän tulee pitää huoli siitä, että me ollaan se, joka otetaan. Sitten Markuksessa oli noista merkeistä, mitkä seuraavat, kun pyhä henki meille annetaan. Aika paljon menneinä vuosina siitä on puhuttu, että Muistan omastakin, kun nyt tulee tai tuli keväällä 40 vuotta siitä, kun sain tulla uskoon, niin silloin Pyhän Hengen työt ja jotenkin Pyhä Henki muutenkin oli voimakkaammin läsnä seurakuntien arjessa. En tiedä, onko väärässä vai oikeassa. Ani ainakin nyökkäilee tuossa. Sitten semmoinen erikoinen asia myöskin. Silloin 40 vuotta sitten tuntui siltä, että Jeesuksen paluu on paljon lähempänä kuin tänä päivänä. Sekin on aika erikoista, vaikka on kulunut näin pitkä aika, niin tuntuu, että silloin Jeesuksen paluu oli paljon lähempänä. Mistä se johtuu? En tiedä, vai eikö me, onko arjen huolet vienyt meistä ikään kuin sitä odotuksen riemua? Mutta sitten ajattelin sitä, että kuinka ne merkit on ehkä jossain vaiheessa ja se Pyhän Hengen toiminta voinut ylikorostuakin siinä, että enemmän voidaan katsoa niitä merkkejä. Kuitenkin kaikkein tärkein merkki uskomattomille ihmisille on se, että meillä olisi keskinäinen rakkaus. Että ihmiset näkevät, että seurakunnissa ihmiset rakastavat toisiaan, uskovat rakastavat toisiaan. Se on valtava todistus. Mä olen näköjään hukkaamassa itseäni tämän mun muistilapun kanssa täällä. Koitetaan vielä kurssia kasaan tämä puhe jollain tavalla. Tuossa oli apostolien teossa tuo viides jae, että sillä Johannes kastoi vedellä, mutta teidät kastetaan Pyhällä Hengellä, ei kauan näiden päivien jälkeen. Tietysti kun me tullaan uskoon, niin Pyhä Henki tulee meidän sydämiin, mutta se, että me voidaan julistaa evankeliumia, niin siihen me tarvitaan myös Pyhän Hengen voimaa. Ilman Pyhän Hengen täyteyttä se on aika raskasta. Muistan aikoinaan, kun olin Raamattukoulussa, niin Petri Ruotsalainen oli yksi opiskelijakaveri siinä, ja hän sitten näytti semmoisella esimerkillä, että minkälainen on Pyhän Hengen vaikutus. Että hänellä oli semmoinen spraypullo, ja sitten hän näytti sitä kynttilän liekkiä, tuossa se palo kyllä ihan hienosti, ja sitten hän painoi sitä spraypullolla, että tässä olisi niin kuin Pyhä Henki, niin siitä hän tuli ihan semmoinen melkein liekinheittäjä sen jälkeen. Että siihen meidän seurakuntana olisi hyvä pyrkiä, että Jumalan Pyhä Henki voisi virvoittaa meitä ja meidän seurakunnassa vaikuttaa, ja myöskin, että ne merkit, mitä se edellyttää, niin toteutuisivat. Sairaita voisi parantua ja ihmisiä voisi tulla uskoon. Mutta ennen kaikkea, että meillä olisi keskinäinen rakkaus. Se on kuitenkin kaiken lähtökohta. Usko, toivo, rakkaus, mutta suurin niistä on rakkaus. Ja mitä se evankeliumi sitten käytännössä on? Mä luen tuosta Johanneksen evankeliumin tutun paikan teille. Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän toi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Se on aika yksinkertainen asia se evankeliumi pelkistetysti. Se on se, että Jumala antoi ainoan poikansa meidän edestä kärsimään ja kuolemaan, että meillä olisi iankaikkinen elämä, voitaisiin tulla uskoon. Voi sanoa, että ilman evankeliumia elämä on aika tyhjä. Paljon on ihmisiä, jotka pyristelee tässä ajassa, eivätkä evankeliumista ymmärrä mitään, niin se on todella, todella tyhjää se elämä. Itse voin 40 vuoden kokemuksella uskossa olosta, niin sen nyt ainakin voin sanoa, että elämä ei ole tyhjää, kun on elämä Jumalan kanssa ja Jeesuksen yhteydessä. On päämäärä, on turvallisuus, on tietoisuus siitä, että Jumala johdattaa, ohjaa, pitää huolta, vie elämässä eteenpäin, kantaa aina kirkkauteen asti. Semmoista ajattelin myös, tai olen ajatellut paljon, että mikä Jumalan suunnitelma on. Kun ajattelee kokonaisuutta, niin se, että ihmiskunta silloin alussa lankesi pois Jumalan yhteydestä. Ja aika valtava on se suunnitelma, minkä Jumala on rakentanut. Siihen sisältyy miljardeja ihmisiä ja heidän elämänsä ja tapahtumansa tuhansien vuosien aikana. Kuinka se suunnitelma on vääjäämättömästi kulkenut kohti määränpäätä. Ja määränpää, me ei tiedetä, että koska se täyttyy, mutta se täyttyy ajallaan. Ihmisten olisi kova halu saada tietää aikoja, että koska tapahtuu mitäkin. Mutta Jumala ei ole antanut siihen mahdollisuutta. Vain isä yksin tietää ne ajat, ei edes poika, näin sanotaan Raamatussa, eikä kukaan muukaan. Kun ajattelee sitä, että kuinka siihen Jumalan suunnitelmaan liittyy niin valtavasti asioita. Siellä oli Israelin kansan pakkosiirtolaisuutta, oli profeettojen aikaa. Sitten oli kuninkaiden aikaa. Sitten oli erämaan vaellusta. Oli Israelin kansan elämää Egyptissä. Oli Abrahamin kutsuminen. Oli Noan aika, kun hän vedenpaisumuksen aikaan sitten koitti kutsua ihmisiä, mutta ihmiset eivät uskoneet. Ja samanlainen tilanne meillä tänäkin päivänä, että on ikään kuin vedenpaisumus tulossa. Silloin kun Jeesus tulee hakemaan omansa pois, niin se on sitten niin kuin siinä. Ihmiset siinä vaiheessa ovat samallisessa tilanteessa, kun oli siellä vedenpaisumuksessa, kun vesi rupesi nousemaan ja he hätääntyivät, että nyt käy huonosti, niin ei ole enää mitään tehtävissä. Sitten muistetaan sitä, että kuinka ihmiset Aadam ja Eevan kautta lankesivat pois Jumalasta. Surullinen on ollut ihmiskunnan historia siinä mielessä, että valtavan paljon tuskaa ja murhetta on tuottanut sitä, kun ihmiset lankesi eroon Jumalasta. Mutta Jumalan suunnitelma on ollut se, että ihmiset pääsisivät takaisin hänen yhteyteensä. Ja se suunnitelma on aika valtava ollut. Luen vielä täältä sitten, mä nyt jätin jotain paikkoja tästä lukematta. Otetaan ihan täältä alusta vähän. Päästään sitten Raamattu niin kuin takakäteen alusta lopusta alkuun. Alussa loi Jumala taivaan ja maan, ja maa oli autio ja tyhjä. Ja pimeys oli syvyyden päällä, ja Jumalan henki liikkui vetten päällä. Jumala sanoi, tulkoon valkeus, ja valkeus tuli. Tämä liittyy tietysti siihen, kun Jumala loi maailman, tämä valkeus, mutta myös sitten, kun tämä maailman aika päättyy, niin Jumalan valkeus, niin kuin luettiin, niin on valaiseva meitä hänen omiaan. Jos mä nyt koittaisin jollain tavalla vetää yhteen, mitä mä oon tässä sanonut, että te ymmärtäisitte, niin meitä odottaa iankaikkinen elämä ja yhteys Jumalan kanssa. Ja sinne täytyy päästä. Ei ole muuta vaihtoehtoa iankaikkiseen elämään kuin, että me päästään sinne mukaan. Ja me ei päästä sinne muuten mukaan kuin sillä, että Jeesus on lunastanut meidät. Että me ollaan saatu meidän synnit ja pahat teot anteeksi. Sitä kautta rauha Jumalan kanssa. Että Jumalan suunnitelma meidän elämässä voisi toteutua, on se, että me roikutaan hänessä kiinni. Se on valtavan tärkeää. Se, mitä tässä ajassa meidän elämässään tulee, niin se on kuitenkin vaan tätä aikaa. Ne murheet on loppujen lopuksi aika pieniä sen ilo ja kirkkauden rinnalla, mikä meitä odottaa. Semmoinen ajatus, mikä liittyy tähän Jumalan suunnitelmaan myös, on ollut mielessäni, että myös seurakunnan kohdalla Jumalalla on suunnitelma. Tietysti käyttää seurakuntaa evankeliumin eteenpäin menemisessä. Tärkeää, että me seurakuntana löydetään se Jumalan suunnitelma. On tärkeää, että me päätetään tehdä niitä asioita, mitä Jumala odottaa meidän tekevän. Ja on myös tärkeää, että me voidaan se suunnitelma omalta osaltamme viedä maaliin asti. Jumala tahtoo meitä käyttää ja on käyttänyt vuosien saatossa, mutta varmasti Jumala tahtoo käyttää omiaan vielä paljon enemmän näinä vaikeina aikoina. En tarkoita koronaa, vaan tarkoitan tätä maailman aikaa, missä me eletään. Tuntuu siltä, että pimeys on jollain tavalla niin kuin selkeämpää ja ehkä voimakkaampaa. Vaikea sanoa, kun ei ole elänyt 1500-luvulla, että kuinka pimeitä silloin oli henkisesti. Mutta ainakin itse tuntuu siltä, että maailma on menossa ikään kuin pimeyttä kohti. Ainakin jollain osin. Toisaalta myös tietysti kirkkautta kohti meidän osalta. Että alkaa niin kuin ne rajaviivat uskovien ja uskomattomien välillä. Se juopa alkaa kasvaa, selkeytyä. Onko niin, että meidän aikamme on jo aika pitkällä. Muistan silloin aikoinaan, kun Jeesuksen tulemisesta hyvin paljon puhuttiin silloin 40 vuotta ja pääsen jälkeen, niin ehkä se nyt tänä aikana saattaa ruveta vaikuttaa vähän siltä samalta, että maailman merkit on mennyt eteenpäin. Mä en anna teidän kärsiä enempää.